Assalomu alaykum. Ba'zan Xudo qanchalik uzoqda tuyulmasin, ishonchim komilki uzoqda emas. Xuddi Doniyor va uning birodarlari bilan birga olov ichida turganidek, u har doim yonimizda. Azoblar va qiyinchiliklar ichida biz bilan birga bo'ladi. Ammo Xudoning yonida ekanini his qila olmayotgan odamga nima deyishimiz mumkin? Har birimizning hayotimizda qiyinchiliklar bo'ladi. Bunday paytda inson turlicha munosabatda bo'lib, bu holatdan turli holatda chiqib ketadi. Agar bir nechta qiyinchiliklar bir paytda kelsa, undan yomoni yo'q. Bir tanishimning hayotida shunday bo'lgan edi. U buni shunday hikoya qiladi. Farzandlarimiz o'smir yoshda, hammasi mustaqil bo'lishga intilayotgan va xarakterlari shakllanayotgan qiyin paytlari edi. O'smir farzandlari bor inson bu yoshning qanchalik og'ir kechishini yaxshi biladi.
Men buni normal, sodir bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb hisoblasam-da, turmush o'rtog'im buni og'ir qabul qilayotgan edi. O'smir farzandlar bilan tortishuvlar, janjallar, ularning o'zlariga to'g'ri ko'rinayotgan ahmoqona fikrlari va qarorlari bizni umidsizlikka tushirib qo'yayotgan edi. Uning uyimizdan uzoqqa boshqa ishga o'tgani ham bu holatni yanada og'irlashtirayotgandi. Otasining bunday munosabati, ularga yordam bermayotgani, voqealarga to'g'ri fikr bildira olmayotgani bolalar bilan otasi o'rtasida yana ham tang vaziyatni yuzaga keltirgan edi. Ba'zan kunlar yaxshi o'tayotganga o'xshaydi, ammo aslida ahvol avvalgidan ham yomonroq bo'layotgandi. Katta farzandimiz kundan kunga qo'pol, hurmatsiz, yolg'onchi va o'zbilarmon bo'lib qolgan edi. Kichigimiz esa o'ta talabchan, xudbin, qizimiz esa borgan sari ichimdagini top bo'lib qolayotgan edi.
Otasi bolalar bilan bo'lgan janjallardan keyin ularning kayfiyatini ko'tarish va ularning sevgisini qaytarish uchun ular istagan narsalarni olib berishni boshladi. Bu esa ahvolni yana ham battarlashtirdi. Birodarlar bilan bo'lgan suhbatlardan keyin ular biz oilangiz uchun ibodat qilamiz deyishardi. Ammo bu meni tinchlantira olmasdi. Turmushimiz uyining oynalari bir-birini sinayotganini his qilardim. Kechalari yashirincha ibodat qilib, yig'lar va roza tutardim. Ichimda baqirardim, taqillatardim. Xudo mendan uzoqda va meni eshitmayotgandek edi. Og'ir holatimda Xudovand menga va farzandlarimga, turmush o'rtog'imga yordam berishini iltijo qilardim. Shunday paytlarda bir ayol menga taslim bo'lma, mahkam turib ibodat qilishda davom et dedi. Uning gapi menga umid berdi. O'shanda haqiqiy ibodatning qudratini his qildim.
Shunda faqat o'z muammolarimiz va tashvishlarimizga diqqatimni qaratmay, ahvoli biznikidan ham yomonroq bo'lganlar uchun ibodat qila boshladim. Xudo juda uzoqda tuyulayotganiga qaramay, u biz bilan ekani haqidagi haqiqatga yopishib olgandim. Imonli qanchalik kuchli bo'lmasin, hayotida shunday voqealar sodir bo'lganida, qilayotgan ibodatlari aks sado bo'lib, bo'shliqqa singib ketayotgandek tuyuladigan holatlar bo'ladi. Ammo ibodat qilishda davom etish kerak. Yana shuni ham yodda tutish kerakki, ibodat bizning his-tuyg'ularimizga bog'liq emas. Xudovand bizga yaqin. U bizni eshitadi. Hatto eshitmayapti deb o'ylasak ham. Oilasida ishlar u o'ylaganidek ketmayotgan insonga qanday tasalli berish mumkin? Qo'l cho'zasiz, ammo ular qabul qilmaydi. Gapirasiz u eshitmaydi. Shunda eng yaxshi yordam ibodatdir. Ibodat orqali o'zimizning ham, boshqalarning ham og'ir vaziyatlariga yordam bera olamiz. Muammolarimiz qanchalik ulkan va imkonsiz ko'rinmasin, ishoning. Xudo ularga yechim berishga qodir.